Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Încă un spital pus în carantină din cauza coronavirusului, încă un medic decedat din aceeași cauză.
Din doctor tare până ziua de astăzi vorbește despre cei care vrea salarii. Doctorii vorbesc testare, testare și echipament.
Ministerul Educației caută soluții pentru examenele de la sfârșit de an școlar. Un nou apel al președintelui României către concetățeni să nu vină acasă de Paște. Se înmulțesc vocile occidentale care condamnă valul de dezinformări în legătură cu pandemia. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La Soroca a murit astăzi de coronavirus o doctoriță de 65 de ani. Ludmila Caraion s-a numărat printre primii colaboratori testați pozitiv ai substației medicale urgente din Soroca. Ea a muncit în sănătate toată viața, ultimii 10 ani la Soroca, iar soțul ei este angajat la salvare. Acesta este al doilea deces cunoscut de COVID-19 în rândul lucrătorilor medicali din Moldova. Luna trecută a murit o doctoriță de 79 de ani din Chișinău. Autoritățile de la Chișinău spun că au loc ultimele pregătiri pentru punerea în funcțiune a centrului COVID-19 la Moldexpo în capitală. Potrivit conducătorului centrului, Oleg Crudu, citat de IPN, pentru astăzi era programat trainingul epidemiologic al lucrătorilor medicali. Centrul va avea câteva sute de paturi și va asigura trierea pacienților confirmați sau suspectați de infectare. Opoziția politică a criticat decizia autorităților de a amplasa centrul tocmai la Moldexpo. Președintele grupului Pro-Moldova, Adrian Candu, a scris pe Facebook, citat de Radio Chișinău, că Arena Chișinău ar fi fost mai potrivită. Guvernul Republicii Moldova a trimis astăzi o scrisoare reprezentanților Tiraspolului și misiunii OSCE cerând coordonarea eforturilor de combatere a epidemiei de coronavirus pe cele două maluri ale Nistrului. Potrivit presei de la Chișinău, vicepremierul cu reintegrarea Cristina Lesnic sugerează că problema să fie discutată la o videoconferință pe data de 9 aprilie. Spania, una din țările cele mai grav afectate de pandemia de coronavirus, a înregistrat 932 de decese de coronavirus în 24 de ore, depășind cifra de 900 de decese a doua zi la rând. Numărul total al deceselor a ajuns astfel vineri la 10.935. Numărul cazurilor de infectare a crescut de la o zi la alta cu 7.500, în Spania ajungând la 118.000. În același timp, potrivit relatării DPA, aproape 4.000 de pacienți infectați cu COVID-19 au fost externați din spitale după ce s-au vindecat. Astfel, din cei peste 56.000 de oameni tratați în spitalele spaniole pentru COVID-19, peste 30.000 sunt de acum sănătoși. Cancelara Germaniei Angela Merkel a revenit la birou după o carantină de 2 săptămâni, a informat astăzi purtătorul de cuvânt guvernamental de la Berlin, Stefan Seibert. Ea va continua munca de la cancelarie, a spus Seibert, citat de agenția DPA. Angela Merkel s-a autoizolat la 22 martie, după ce a fost informată că medicul ei, care o vaccinase cu 2 zile înainte, a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Și premierul Italiei, Giuseppe Conte, a făcut apel repetat la Uniunea Europeană să lanseze un program de obligațiuni fără precedent ca să atenueze impactul economic al crizei de coronavirus. Într-un articol în La Repubblica, premierul italian a cerut emiterea de obligațiuni europene de recuperare, a informat DPA. Olanda și Germania se opun în general acestei cereri.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Spitalul Raional din Ștefan Vodă a fost pus în carantină, a anunțat astăzi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Nu este primul spital unde s-a introdus acest regim din cauza numărului mare de infecții cu COVID-19 printre angajați. Carantina însemnând, între altele, că ușile instituției sunt închise pentru noi pacienți. Dar la Soroca, unde numai joi, potrivit presiei locale, au fost confirmate 27 de infecții printre angajații Spitalului Raional, iar astăzi s-a anunțat că o doctoriță a decedat. La Soroca, așadar, spitalul continua să primească bolnavi. Ce criterii se aplică la declararea carantinei și ce măsuri se iau pentru protejarea medicilor, relatează Liliana Barbăroșie.
La Ștefan Vodă, aparent, majoritatea angajaților spitalului ar fi infectați, dar despre asta nu au comunicat autoritățile, ministra Dumbrăveanu rezumându-se doar la anunțul de plasare sub carantina instituției medicale, ci un deputat din PAS, Radu Marian, care a făcut public un mesaj recepționat de la fica uneia dintre doctorițele infectate, care îi se plângea pe neajunsuri în tratamentul acelor pacienți, inclusiv al mamei sale. Despre situația din spitalul de la Soruca, Veceslav Neamțu, șeful secției reanimare a instituției, ne-a comunicat că secția sa este în carantină, după ce el personal, dar și mai mulți colegi au aflat că s-au îmbolnăvit, nu înainte de a-i contamina și pe unii membri ai familiei, în cazul lui Neamțu fiind vorba despre soție și ea cadru medical.
Secția era în mare închis, de o alăcată. Chirurgia a pus acolo pacienți de COVID. Să cerem că să fie testat absolut pe personalul medical. Să vedem care este situația reală.
Cum s-a ajuns că mai multe spitale din provincie au intrat în carantină totală sau parțială în momentul când abia de-au început să primească bolnavi cu COVID-19, ne explicam că zilele trecute principalul medic epidemiolog moldovean Nicolae Furtună, șef al Agenției Naționale de Sănătate Publică.
Lucrurile s-au început mai devreme decât au fost diagnosticat primul caz. Și eu bănuiesc că lumea nu a luat recomandările în serios. S-au întâmplat niște breșe, niște scăpări pe segment când oamenii pur și simplu au ignorat.
În același timp, Nicolae Furtună, iar ulterior și unii demnitari au spus că mulți dintre angajații sistemului medical s-ar fi contaminat nu în timpul îngrijirii bolnavilor, ci din contacte comunitare. Declarații prin care și-au atras criticile multor medici, printre ei Natu Carciucu, o doctoriță din Chișinău.
Din doctor tare până ziua de astăzi, vorbește despre cei care vrea salarii. Doctorii vorbesc testare și echipament. Și să zică că ei să mă lipsesc în condiții nu știu care, asta de acum așteptei.
Gheorghe Brega, un fost vicepremier moldovean responsabil la vremea respectivă, inclusiv de sectorul medical, ne-a spus astăzi că sistemul a fost prins pe picior greșit de epidemie în condițiile unor lipsuri grave de echipamente de protecție, neajunsuri de organizare și testare deficitară.
Nu e vina numai guvernării de astăzi. La toți care au guvernat până acum la medicină, cei și rămâne să dea. Dar guvernanții de azi au putut să vadă încă în ianuarie. Epidemiologii ne-au spus. Fiți atenți, de grabă să avem probleme.
La fel, nepregătită îi se pare fostului vicepremier și decizia de a deschide spitalele raionale pentru bolnavi cu COVID, o idee potrivită de altfel și care ar fi putut decongestiona instituțiile din Chișinău dacă era însoțită de dotarea corespunzătoare a celor spitale.
Ideea e bună în sine. Ideea e laudabilă. Numai că trebuie întâi de pregătit tot. Echipament, aparate de ventilație artificială, trebuia de pregătit saloanele, tot. Și apoi de chemat. În val sau 4 ventilatoare, ori 5 de respirație artificială. Mă întreb, dar dacă vin 7 pacienți?
De ce e nevoie acum e o schimbare urgentă a tacticilor de intervenție din partea autorităților medicale, mai spune Gheorghe Brega.
Și nu luăm teste, nu luăm echipament, nu dotăm medici, nu dotăm toți aici din prima linie. O să fie situație destul de gravă.
Relatările din presă arată că cel puțin 2 pacienți diagnosticați cu pneumonie, care s-au stins cu săptămâni în urmă în reanimarea de la Soroca, prezentau semne de COVID-19, dar în lipsa testării cazurile nu au fost confirmate. Ulterior, unitatea de medicină de urgență din localitate fusese plasată sub carantină după confirmarea virusului la 4 angajați ai ei, iar unul dintre cei 4, o doctoriță de 65 de ani, s-a stins astăzi așa cum au confirmat autoritățile, acesta fiind al doilea caz de deces printre medici. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației se află în căutare de soluții pentru organizarea examenelor de la sfârșitul anului școlar, în eventualitatea în care o să continue pandemia de coronavirus și măsurile de carantină. În vreme ce lecțiile se fac deja online, de la distanță, ministrul Igor Șarov a exclus posibilitatea ca și examenele să fie organizate în spațiul virtual, relatează Valentina Basiul.
Circa 70.000 de laptopuri sau tablete pentru elevi și profesori, acesta ar fi necesarul de ustensile pentru buna desfășurare a lecțiilor virtuale. Concluzionează ministrul educației Igor Șarov după experiența din luna martie, în care toată lumea s-a lăsat dusă de valurile improvizațiilor. și mai multe nevoie ferește de conectarea sigură la internet, instruirea dascălilor și platforme fezabile pentru a îngrădi fraudarea testărilor. Iată de ce e puțin probabilă pregătirea într-o lună sau două a desfășurării examenilor de absolvire în regim online. Ministrul Șarov a spus că este în discuții cu partenerii de dezvoltare și cu agenții economici din domeniul telecomunicațiilor pentru a-i ajuta pe dascălii și elevii care nu dispun de minime dotări tehnice. Citez: ultima ce mi-aș dori e să renunțăm la examenele de bacalaureat. Nu vom permite ca această generație să fie una de sacrificiu, a declarat ministrul educației. Igor Șarov speră ca elevii să revină în școli în primele două săptămâni din luna mai și a lăsat să se înțeleagă că pledează pentru amânarea testelor finale. Printre scenariile examinate, în cazul în care situația se agravează și nu va fi posibilă examinarea absolvenților de gimnaziu și liceu, este ca în diplomele de bacalaureat să fie trecute numai media materiilor studiate. De luni 6 aprilie, elevii reiau orele de la distanță, după o săptămână de pauză legată de vacanța bugetarilor decretată de Comisia pentru Situații Excepționale. Lecțiile din mini-vacanța aceasta vor fi însă recuperate în zilele de sâmbătă, dau asigurări decidenții din sistem. Prin urmare, mai au cel puțin o lună de lecții pe diverse platforme online. Elena Gârnezi, directoarea liceului Mihai Eminescu din Slobozia Mare, raionul Cahul, nădăjduiește că acest tip de educație să fie validat după un efort considerabil depus de cadrele didactice.
Doar două cadre didactice nu au posibilitatea de a desfășura procesul educațional, dar oricum telefonic lucrează la distanță. Cadrele didactice sunt asigurate din partea instituției cu laptopuri. Am explorat mai multe platforme și aplicații. Astfel am aprobat la nivel de instituție instrumente web adecvate ca Zoom, Google Classroom, de comun acord cu elevii și părinți. Elevii, de asemenea, 98% dețin la domiciliu și utilaje și conexiune la internet. Doar avem câțiva elevi din familii sociale vulnerabile care nu au conexiune la internet, dar dețin telefoane mobile și încercăm, căutăm anumite soluții ca să putem să asigurăm procesul educațional și pentru acești elevi.
Profesoara de limba română de la Liceul Vasile Alexandrii din Ungheni, Vera Burlacu, spune că tradițional, după câteva decenii de predat, în această perioadă, în clasele absolvente, doar cizelează materialul parcurs în ultimii ani. De aceea spune că nu prea își face griji.
Știți, avem așa o presimțire de câți ani lucrez profesor și eu mă străduiesc ca prin luna aprilie să-mi rămână mai puține teme de predat și mai mult de aprofundat, de repetat.
Directora Liceului Vasile Alexandrii din Chișinău, Daniela Vacarciuc, remarcă faptul că nu doar cadrele didactice s-au mobilizat aproape exemplar și s-au adaptat noilor cerințe, dar și elevii sprijiniți de părinți. Din care cauză, punctul ei de vedere e că absolvenții din sesiunea 2020 trebuie ajutați să treacă cu brio de testul de maturitate.
Mă gândesc că banii pe care îi folosește domnul președinte acum pentru construirea memorialului era bine să fie utilizate pentru echiparea unor centre de bacalaureat, inclusiv cu utilajul necesar pentru a nu transforma generația asta într-o jertfă, așa cum s-a exprimat și frumos domnul ministru. Avem o generație de liceiști foarte bună, copiii ăștia chiar au muncit. Putem face examenele de bacalaureat pe zile și să susțină, de exemplu, într-o zi raionul Cutare, în centrele Cutare. 4-5 zile, de exemplu, pentru examenul de limbă română, 4-5 zile pentru examenul de limbă străină. Avem 4 examene, cred că ne putem mobiliza ca să le facem cu mai multe teste, să nu cadă aceeași variantă la copii.
Pentru Daniela Vacarciuc, renunțarea la examene ar crea un precedent periculos, după ani în care s-au făcut eforturi considerabile ca bacalaureatul să nu mai fie afectat de corupție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnici, YouTube. În partea a doua ascultați, între altele, o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode.
În
Angela Zgardan este o doctoriță din Republica Moldova care lucrează de 20 de ani în Portugalia și, spre deosebire de mulți moldoveni, chiar își practică meseria pentru care s-a pregătit. Valentina Ursu i-a luat un interviu despre ce înseamnă să fii doctor în cea mai vestică țară a Uniunii Europene pe timp de epidemie de coronavirus.
Sunt speriată și, într-un cuvânt, ca să spun, lumea e speriată, toți stau în case.
În spitale, situația cum se prezintă?
Deja în Portugalia avem peste 9.000 de cazuri confirmate. Oricare persoană confirmată și în stare clinică cu indicații la internare este internată. Suspecți avem și mai mulți, dar sunt făcute teste conform clinicii și se depistează. Ca peste tot sunt mai mult afectate casele de bătrâni. Personalul medical este pregătit, avem protecție. Sunt formate echipe multidisciplinare care lucrează non-stop, deci orele care trebuie să le facă.
Portugalia este țara care a primit mulți migranți. Din câte am aflat, în această țară se acordă tuturor celor care sunt acolo aceeași asistență medicală. Nu există cetățean portughez și cetățean venit din afara Portugaliei. Asta înțeleg.
Da, nu există aici o împărțire de culoare sau de țară, nu. Suntem toți la fel. După necesitate este acordat ajutorul.
Pentru că mulți moldoveni stabiliți peste hotare se gândesc să revină. Familia dumneavoastră ce decizie a luat? Rămâneți în Portugalia, veniți în Moldova?
Da, este o întrebare, este de una foarte, foarte grea pentru noi și cred pentru orice emigrant. Aș răspunde, da, vrem acasă și orice schimbare radicală spre bine, clar că venim acasă. Dar nu e așa de ușor. Serviciul, știți, nici nu ne dau drumul, deci plecăm deja. Și avem serviciu, familia, copiii deja sunt stabiliți și deja e o perioadă de viață, sunt mulți ani.
De cât timp sunteți în Portugalia împreună cu familia?
Am petrecut 20 de ani, dar oricum Moldova pentru noi este țara noastră.
Și soțul tot lucrează în domeniul sănătății?
Da, suntem ambii medici. Bine, eram pediatru la Moldova, aici am făcut medic de familie pentru că am hotărât că e o specialitate mai interesantă, deci am făcut specialitate de 4 ani ambii, soțul terapie. Până în ziua de azi am făcut cursuri, masterat, ce am putut să facem cât mai mult ca să ne dezvoltăm, să nu rămânem în urmă de colegii noștri portughezi.
În caz că e nevoie să tratați pacienți infectați cu coronavirus, acceptați?
Da, sigur. Da, pentru că avem protecție și nu suntem aleși. Este o datoria noastră. Să ne păzim toți, pentru că eu cred că fiecare poate să se păzească și să ieșim cât mai repede din această situație.
Un fragment din interviul Valentinei Ursu cu doctorița Angela Zgardan din Portugalia. Găsiți interviul integral pe net la adresa moldova.europalibera.org. În România, unde numărul deceselor de coronavirus și cel al infecțiilor crește vertiginos, președintele Klaus Iohannis a făcut un nou apel la concetățenii din străinătate să nu vină acasă de Paște, spunând că urmează câteva săptămâni critice. Relatează de la București Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a spus în discursul său zilnic că România a intrat deja în ceea ce a numit a fi cea mai grea etapă a crizei generată de epidemia de coronavirus. O etapă, mai spune șeful statului român, întârziată cât se poate de mult datorită măsurilor luate. Iohannis anunță fără ocolișuri că, cităm, urmează săptămâni foarte dificile care vor fi critice pentru sistemul de sănătate din România. Numărul deceselor a trecut de 120 de persoane. Între ultimele victime se află și o asistentă medicală de 54 de ani care a călătorit de curând în Turcia și care nu a lucrat la spital și nu a tratat pacienți infectați cu COVID-19 de la întoarcerea ei din vacanță. În ultimele 24 de ore s-a înregistrat cea mai mare creștere a pacienților testați pozitiv, 455. potrivit grupului de comunicare strategică. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a anunțat astăzi că bilanțul cazurilor de infectare cu coronavirus a urcat în România la 3.183. Există în toată țara 2.000 de paturi de terapie intensivă gata pregătite. 56 de pacienți sunt în stare gravă, din care 10 au nevoie de ventilație mecanică. Potrivit Ministrului Sănătății, există 3 mari focare de coronavirus în România: la Suceava, la Deva și la Arad. Suceava se află deja în carantină, iar Spitalul Județean este administrat în acest moment de 4 ofițeri superiori de armată, în frunte cu medicul general Ionel Paul Oprea, numit de curând secretar de stat la Ministerul Sănătății. După eșecul primei echipe care a lăsat epidemia să scape de sub control la Spitalul Județean din Suceava și după demisia celei de-a doua echipe, au fost numiți militarii pentru a impune disciplina. Aducerea înalților ofițeri profesioniști la Suceava a fost făcută cumva pe tăcute, fără niciun fel de precizări publice, ca și cum acest lucru ar fi de la sine înțeles într-o situație de criză. Circa 45% din totalul cazurilor de coronavirus au fost înregistrate ca urmare a unui contact apropiat, în vreme ce restul de peste 50% țin de extinderea comunitară a epidemiei. Ministrul Sănătății a insistat că a crescut capacitatea de testare de la un singur centru la 35 în toată țara, iar numărul de ventilatoare mecanice pentru pacienții aflați în terapie intensivă urmează să fie suplimentate cu 200. Vor mai fi angajate 1.000 de persoane pentru ambulanță, iar compania autohtonă Unifarm a distribuit peste 150.000 de combinezoane, peste 1.000.000 de perechi de mănuși, plus cantități mari de măști, viziere, dezinfectanți, halate sterile și biocide, potrivit Ministrului Sănătății. În județul Ialomița, în mai multe localități, au fost trimise trupe militare, fiindcă oamenii nu respectă izolarea și mulți abia s-au întors din străinătate. În jur de 400 de cadre medicale sunt infectate cu COVID-19 și numărul lor continuă să crească în fiecare zi. Totul va deveni din ce în ce mai dramatic, o spune fără perdea și ministrul român al sănătății, care a vizitat deja zonele cele mai vulnerabile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mai mulți miniștri de externe din țările NATO și ale Uniunii Europene și-au alăturat vocile la corul tot mai numeros al unor oficiali occidentali care condamnă valul de dezinformări legate de pandemia de coronavirus, crezându-se că acest val își are originile în Rusia și China. Cu detalii, Eugen Muravski.
Serviciul de acțiune externă al UE a publicat un nou raport despre dezinformare legată de COVID-19. Potrivit raportului, Rusia, prin instituții precum Sputnik sau RT, promovează ideea că Uniunea Europeană e în proces de dezintegrare, iar țările membre au abandonat orice pretenție de solidaritate. China, la rândul său, trimite ajutoare umanitare pe care le exploatează apoi la maxim pentru a se prezenta drept salvatoarea tuturor pe timp de criză. Un exemplu bun este Serbia, țara care este în proces de negociere privind aderarea la UE și care va primi 93 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru combaterea pandemiei și a consecințelor sale economice. Guvernul de la Belgrad și-a îndreptat însă toată recunoștința către China, care a trimis ajutoare umanitare și echipament medical. Un tabloid apropiat președintelui Vučić chiar a plasat panouri publicitare cu mesajul "Mulțumim, frate Xi", în timp ce însuși Vučić a spus că solidaritatea europeană e o poveste pentru copii. Fostul ministru de externe suedez, Carl Bildt, a criticat Serbia pentru standarde duble față de ajutorul european și cel chinez. În replică, prim-ministra Ana Brnabić a spus că Bild răspândește fake news-uri motivate politic. Diplomatul suedez a mai comparat Serbia cu Ungaria, unde Viktor Orban s-a orientat către Moscova și Beijing după ce Bruxelles i-a criticat derapajele antidemocratice. Potrivit lui Bild, Ungaria joacă adesea rolul de avocat al Chinei și a blocat în cadrul ei mai multe rezoluții care criticau guvernul de la Beijing. Carl Bild crede că UE oferă mulți bani și sprijin, dar nu exploatează informațional acest ajutor îndeajuns, ceea ce le permite Rusiei și Chinei să-și impună propriile narațiuni. Griji similare sunt împărtășite și de Alianța Nord Atlantică. Înainte unei teleconferințe NATO joi asta, ministrul german de externe Heiko Maas a spus că UE și NATO trebuie să colaboreze pentru a contracara dezinformarea și propaganda ocazionată de pandemia de coronavirus. El a fost secundat de ministrul de externe al Canadei, François-Philippe Champagne, care s-a arătat și el îngrijorat de cei care, citez, folosesc dezinformarea ca un instrument pentru a-și extinde influența pe timp de criză, închei citatul. Dezavantajul UE și NATO e că sunt organizații internaționale și deciziile importante trebuie luate de comun acord. Iar până statele membri ajung la un consens și măsurile de solidaritate sunt puse în practică, actorii individuali precum Rusia sau China au timp să influențeze opinia publică în direcția în care le convine. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Numărul infecțiilor confirmate de coronavirus a depășit la scară globală 1 milion, iar un procent tot mai mare, astăzi era de aproape 25%, revine Statelor Unite. Epidemiologul șef Anthony Fauci a cerut să se emită un ordin la nivel federal către americani să nu iasă din case. Printre oficialii responsabili de gestionarea crizei, devine tot mai influentă între timp vocea lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Rolul lui Jared Kushner în combaterea pandemiei vizează câteva aspecte. Antrenarea sectorului privat în producția de echipamente medicale, extinderea testării și distribuirea testelor și echipamentelor acolo unde este nevoie de ele. Grupul său de lucru, care funcționează ca un efort al sectorului privat, paralel cu cel guvernamental condus de vicepreședintele Mike Pence, a obținut câteva succese notabile în direcțiile menționate, dar și îngrijorează, pe de altă parte, anumite organizații de stat implicate în efort. Kushner se bazează pe experți pe care îi cunoaște bine, inclusiv fostul său coleg de cameră de la universitate, bancherul Adam Buller, și Brad Smith, șeful Centrului pentru Inovații în domeniul medical. Dar aceste nume sonore și personalități puternice au tendința de a dribla barierele birocratice, beneficiind și de accesul lui Kushner la președintele Trump. Ei profită și de relațiile lor cu sectorul privat, în care liniile de comunicații sunt mai directe și eficiente. Critici ai acestui aranjament spun că există și riscul unor conflicte de interese, chiar dacă sprijinul oferit acum este gratuit. Oficialitățile din administrație arată că au fost luate măsuri de precauție în chestiuni de etică. Cei care lucrează cu Kushner au semnat acorduri prin care își oferă serviciile voluntar și orice achiziții pentru proiecte sunt efectuate doar de către angajați ai Guvernului Federal. Ceea ce nu împiedică organizații care veghează la responsabilizarea guvernului să acuze operațiunea de lipsă de transparență. Intervenția lui Kushner a fost generată de nemulțumirea președintelui Trump în legătură cu insuficiența testelor în săptămânile de după izbucnirea epidemiei coronavirus. Și pe măsură ce Trump s-a convins că criza este foarte serioasă, el a investit mai multă încredere în operațiunea ginerului său. Analiști spun că Kushner a avut un efect stabilizator asupra acțiunilor Casei Albe, care au lăsat de dorit la început. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc, de la portalul nordnews.md.
Fabrica de jucării pentru ouă Kinder din Fălești a asistat temporar activitatea. Asta după ce mai mulți angajați au fost diagnosticați cu COVID-19. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale. Potrivit președintelui raionului Fălești, Sergiu Fântână, muncitorii de la fabrică au fost plasați în carantină la domiciliu. Acesta a declarat că ar fi existat mai multe surse de infectare. Femeie din satul Ișcălău, diagnosticată ieri cu coronavirus și angajată la fabrica din Fălești, a intrat în contact cu o persoană recent revenită în țară. Și femeie din Călugăr a interacționat cu mai multe persoane, una dintre acestea fiind de asemenea angajată la fabrica dată, a spus Sergiu Fântână. Nordnews.md scrie că autoritățile din Bălți anunță pe pagina oficială a primăriei despre existența unei scheme frauduloase. Este vorba despre două femei care se dau drept reprezentante ale grupei mobile pentru monitorizarea respectării normelor igienico-sanitare în perioada pandemiei. Vineri 27 martie, acestea au intrat într-un magazin de pe Bulevardul Eminescu din oraș, de unde au cerut să li se ofere produse alimentare, alcool și țigări, pentru a nu raporta conducerii primăriei despre încălcările identificate. Cele două femei au mustrat vânzătoarea pentru faptul că în magazin se află prea multe persoane și nu este respectată distanța socială. Pentru ca încălcările să fie trecute cu vederea, vânzătoarea a dat femeilor tot ce au cerut. Un locuitor din Bălți a trimis la adresa portalului de știri nordnews.md o secvență video filmată de la balcon. În imagine apare o doamnă într-o curte de bloc care cheamă oamenii să cumpere cartofi. Femeia este echipată cu halat și mănuși de protecție.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.